Joo, Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Tietysti voi vähän esitellä itseään, kun sanoo tuo Tuomas, että minulla oli tapana aina esitellä, koska minua aina kiinnostaa enemmän esitellä hänet, joka minut on kutsunut. Ja enemmän minä aina tuon terveisiä Jumalan valtakunnasta kuin mistään muualta, mutta minä olen naimisissa ja minulla on 3 lasta ja vanhin on 11 ja sitten on 2-vuotias ja nuorin on 5 kuukautta. Vanha poika. Mä sain 7 vuotta sitten sellaisen hyvin voimakkaan startin lähteä liikkeelle. Sitä ennen oli ollut 5 vuotta uskossa ja se uskoon tulokin oli sellainen voimakas startti. Eräs sisar evankelioi minut Helsingin kadulla aika myöhään illalla. Me olin menossa elokuviin, mutta Jumalan armosta se näytäntö oli myyty loppuun ja siellä ei ollut mulle paikkaa. Siellä sanottiin, että olemme pahoillamme, mutta sinä et pääse tänne sisälle, että viimeinenkin paikka on täynnä. Ja minä tulin sieltä elokuvateatterista ulos ja kadulla käveli sellainen suunnilleen minun ikäinen nainen, joka jakoi hengellisiä traktaattia. Ja hän sanoi suoraan päin näköä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin vedota siihen, että kyllä minä Jumalaan uskon ja tiedän, että Jumala on olemassa, mutta hän sanoi, että se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja näillä sanoilla hän pysähdytti minun elämäni. Ensimmäinen pysähdys oli 15-vuotiaana. Tämä tapahtui 22-vuotiaana, kun menin elokuviin siellä Helsingissä. Niin 15-vuotiaana oli ensimmäinen pysähdys, kun olin siihen asti ateisti. Ja sitten koulussa opetettiin sitten eräällä tunnilla, että on ollut alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt ja sitten on mato alkanut siellä tonkimaan ja sitten alkoi koulupojan järki jo vähän pistää hanttiin, että mistä se pölypilvi on tullut ja miten se tiivistyi. Kun samaan aikaan fysiikan ja kemian tunnilla sanottiin, että tyhjästä ei voi mitään syntyä eikä tyhjään voi mitään raueta. Silloin mä laitoin eräänä iltana kädet ristiin ja sanoin, että jos sinä kaikkivaltias Jumala olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja hän ilmaisi minulle olemassaolonsa. Minä tunsin valtavan Jumalan voiman, enkä minulle sen hetken jälkeen epäily, etteikö Jumalaa ole olemassa. Mutta minä haluan alleviivata tänäkin iltapäivänä, että se ei tuonut minun sielulleni pelastusta eikä rauhaa, että minä tulin tuntemaan, että on Jumala olemassa. Täällä voi tänäkin iltana olla joku, joka tietää, että Jumala on olemassa, mutta se ei ole vielä pelastus. Voi olla, että sinä et ole kohdannut, niin kuin minäkään ollut kohdannut välimiestä Jeesusta Kristusta. Synnit ei ollut sovitettu hänen veressään. Minä rukoilin Jumala ja tiesi, että Jumala on olemassa, mutta minun elämäni ei ollut vielä luovutettu hänen käsiinsä. Minulta puuttui välimies Jeesus Kristus. Mutta sitten kun tuo nainen pysähdytti minut siellä Helsingin kadulla, Jumala oli hänet lähettänyt sinne, niin hän sanoi suoraan, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Siinä ei ollut mitään neuvotteluja. Sitten hän kysyi, että haluatko sinä lähteä tuonne hänen seurakuntaansa, että veljet rukoilevat sinun puolesta siellä. Minä ajattelin, että siellä varmaan alkaa jonkunlainen teologinen keskustelu, mutta siellä ei alkanut mitään teologista keskustelua vielä, vaan siellä tuli selkeä kysymys kohti. Haluatko sinä saada sinun syntisi anteeksi? Haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta? Ja minä vastasin tuohon kysymykseen myönteisesti ja siksi minä olen liikkeellä tänäkin päivänä. Ehkä 40 minuuttia siitä, kun minä kohtasin evankeliumin siellä kadulla, niin minä olin uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja kastettu vedessä. Minä sain pikatartin Jumalan valtakuntaan. Minä en halua laittaa sinua saman kaavan alle tänä iltapäivänä, vaikka tuo puhuu tuo Tuomas lyhyestä kaavasta, niin minä olen pelastunut tämän lyhyemmän kaavan mukaan. Suomessa on paljon ihmisiä, täällä Amerikan mantereellakin ihmisiä, joilla menee näissä Kristuksen opin alkeissa vuosikymmeniä ja on ihmisiä, jotka eivät koskaan pääse niistä läpi ja sen tähden heidän hengellinen kasvunsa pysähtyy. Siellä puhutaan kasteista ja kätten päälle panemisista ja muista näistä alkeista ja niistä meidän pitäisi päästä nopeasti läpi ja minä pääsin nopeasti läpi Jumalan armosta. Mutta sitten kului muutama vuosi, ehkä 5 vuotta ja minä sain sitten talon valmiiksi ja aloin ensimmäiset kokoukset ja Jumala lähetti tuolta Washingtonin valtiosta sellaisen veljen opettamaan Jumalan sanaa, joka oli parantunut MS-taudista ja oli ollut rullatuolissa monta vuotta, mutta sitten hän luki Raamattua ja hänen uskonsa alkoi kasvamaan. Ja sitten eräänä päivänä Jumala sanoi hänelle, että nouse jaloillesi, nouse kahden kepin varaan, että sinulla on uskoa. Ja hän nousi ja meni muutama viikko ja hän sai heittää sitten ne kaksi keppiä pois ja ottaa yhden pienemmän. Ja sitten taas muutama viikko ja sitten hän alkoi kävelemään normaalisti. Ja hänestä tuli väkevä sanan opettaja ja ihmeellisesti kohtasin hänet Tampereella ja sitten hän sanoi, että minä tulen sinun kotiisi. Ja sitten hän opetti Jumalan sanaa sen kesän ja valtavasti tuli väkeä, oli vähän niin kuin semmoinen herätyksen tuntu sillä seudulla juuri sillä hetkellä. Ja monet uskovat tulivat uudistumaan. Ja sitten hän oli lähdössä takaisin tänne Washingtonin valtioon ja syksy tuli ja sitten minä kysyin Jumalalta, että kuka tulee jatkamaan tämän jälkeen, kun tämä veli lähtee pois, niin Jumala sanoi, että sinä alat jatkamaan. Mä olin pitänyt sellaisia 5 minuutin todistuksia ja sitten mä olin siihen mennessä sanottavani sanonut, mutta Jumala sanoi, sinä rupeat jatkamaan. Mutta Jumala tekee mahdottomasta mahdollisen ja 2 tai 3 kokousta minä pidin sillä tavalla, että minulla oli joku kirja. Yksi oli parantumisesta, toisen kerran Pyhän Hengen täyteydestä ja oliko 3:lla kerralla joku kirja pelastuksesta, mutta sitten 4:llä kerralla tuli Jumalan voima ja voitelu ja sen jälkeen minä olen tarvinnut kuin tämän Raamatun. Jumala teki mahdottomasta mahdollisen. Minä aina muistan ne pienten alkujen päivät ja enkä halua tänäkään iltana korkealta puhua. Voi olla joku, jolla on myöskin kutsu palvelutehtävään tänäkin iltapäivänä ja se tehtävä näyttää mahdottomalta, se työ näyttää suurelta haasteelta, mutta Jumalalle se on sittenkin mahdollista. Mooseksellakin oli mykkä, sellainen kankea kieli, mutta kuitenkin Jumala laittoi hänet johtamaan koko kansan perille sinne, taikka lähes perille Joosua vei sitten loppumatkan. Mutta kuitenkin Jumala voi tehdä tänäkin iltana mahdottomasta mahdollisen. Tällaista Jumalaa minä haluan julistaa ja eiköhän tämä riitä minun esittelystäni ja haluan tästä eteenpäin esitellä Herrain Herraa ja kuningasten kuningasta. Ja minun sydämelläni on tänä iltana se ajatus, että kun Raamattu hyvin paljon ja hyvin pitkälle vertaa vanhurskasta Kotkaan ja Kotkan elämään ja se ei ole sattuma, vaan Jumala on luonut meihin jotain sellaisia ominaisuuksia, mitä myöskin Kotkalla on tuolla, kun se taivaalla liitää tai istuu jossakin kallion kielekkeellä, niin sillä on jotakin samankaltaisuutta kristityn kanssa. Voi olla, että jotkut Kotkat elävät saman ajan kuin ihmisetkin ja monta muuta asiaa, mitkä yhdistävät meitä. Israelin kansalle Jumala sanoi täällä 2. Mooseksen kirjan 19. luvussa ja sen 4. jakeessa. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä Kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jumala kantoi israelaisia Kotkan siivillä ja toi heidät luoksensa. Ja jos me olemme sisällä Jumalan valtakunnassa, niin meitäkin on kannettu Kotkan siivillä, jotka ovat tuoneet meidät Jumalan luokse. Ne Kotkan siivet oli siellä minuakin kantamassa pelastukseen. Siellä oli rohkea nainen, joka tuli ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Siellä oli Kotkan siivet, jotka oli kantamassa minua Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja sinunkin elämässäsi on ollut Kotkan siivet, jotka ovat tuoneet sinut sisälle Jumalan valtakuntaan, tuonut kokemaan Jumalan kirkkautta ja Jumalan ihmeitä. Ja Jumala haluaa, että vanhurskas olisi sellainen niin kuin Kotka, että hän liitää Pyhässä Hengessä, menee vakaasti eteenpäin. Kaikki nämä muut linnut niitä sillä tavalla räpiköivät ja heiluttavat paljon siipiänsä, mutta Kotka liitelee siellä taivaalla. Se vain menee eteenpäin. Ja mihin se perustuu? Se perustuu siihen, että Kotka odottaa siellä kallion kielekkeellä oikeaa hetkeä ja sitten kun se tuntee, että nyt tulee oikea ilmavirta, nyt minä lähden siihen mukaan. Uskovankin täytyisi odottaa sitä hengen virtaa ja hengen liikettä ja lähteä vain siihen mukaan. Siellä puhutaan siitä virrasta, että sitä oli ensin nilkkoihin ja sitten oli polviin ja oliko se sitten lantioihin vai miten se meni, mutta loppujen lopuksi se virta oli niin syvä, että se tempaisi mukaansa. Ja tällainen tämä elämänveden virtakin, että Jumala haluaa, että me emme jäisi kukaan sinne nilkkavesiin, eikä vielä polvivesiin, eikä lannevesiinkään, vaan että se virta saisi viedä mukanaansa. Että olisi niin päin, että me yritämme kuljettaa tätä Jumalan virtaa, vaan että Jumalan virta saisi kuljettaa meitä. Kotkakin menee vain siihen virtaan, se hyppää siihen mukaan, eikä se välttämättä tiedä sillä hetkellä, kun se hyppää siihen ilmavirtaan mukaan, että minne se kuljettaa. Se sanotaan Uuden testamentin kirjoituksesta, että puhutaan uskovan elämästä, että tuuli puhaltaa, missä se tahtoo, ja sinä kuulet sen humina, mutta sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Se tuuli puhaltaa, ja se tulee ja menee, ja sinä et välttämättä tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, mutta uskovan pitäisi rohkeasti käydä siihen virtaan ja mennä mukaan, mennä siihen ilmavirtaan mukaan, mennä siihen pyhän hengen tuuleen mukaan. Kaikki herätykset ovat historiassa oikeastaan lähteneet siitä, että joku on hypännyt siihen virtaan tai siihen uuteen tuuleen, minkä Jumala on antanut ja käynyt siihen rohkeasti käsiksi. Työntänyt kaikki ennakkoluulot pois ja astunut sisälle siihen, mikä on Jumalan suunnitelma. Minä olen katsellut Jumalan miesten historiaa ja herätysten historiaa ja minä olen havainnut sellaisen yhdistävän tekijän näiden ihmisten elämässä, että he ovat olleet hyvin vanaattisia ihmisiä sen uuden kanssa. Ja muuten sitä uutta ei olisi koskaan tullut eikä syntynyt. Mutta he ovat odottaneet sitä hetkeä, ehkä ovat olleet hiljaa rukouksessa ja paastossakin ja sitten odottaneet sitä hetkeä, että milloin on hetki hypätä siihen virtaan mukaan. Ja sitten he ovat menneet sen virran mukana. Minun muistissani on eräs parannusjulistaja täältä länsirannikolta, tuolta jostakin Kalifornian alueelta. Hän oli joskus silloin 1800-luvun puolella, niin hän pääsi hengen virtaan mukaan. Ja sitten hän yöt ratsasti ja päivät hän saarnasi. Ja joku sanoi hänelle, että miksi sinä et pysähdy? Miksi sinä et lepää? Niin hän sanoi, että minä en voi levätä, tuli on minun ylläni. Minun täytyy saarnata näille kaikille kaupungeille. Minä en voi levätä, tuli on minun ylläni. Ja yöt hän ratsasti ja päivät hän saarnasi ja 3 kuukautta hän kiersi niin paljon kuin hän ehti. Ja se oli herätyksen aika niille kaupunguille. Siellä murtautuivat Jumalan teot läpi. Ja hänen yllään oli tuli, hän vain meni sen virran mukana, mikä kuljetti häntä. Ja sillä tavalla Jumala haluaa viedä vanhurskasta eteenpäin ja kuljettaa suurempiin ja väkevämpiin Jumalan tekoihin, ettei meistä kukaan pysähtyisi paikalleen. Että aina olisi se mieli, että minä haluan kasvaa ja minä haluan mennä eteenpäin. Jos jonkun kristityn elämässä tulee sellainen vaihe ja sellainen ajatus, että minä haluan pysähtyä tälle tietylle tasolle, niin kristityn elämässä pysähtyminenkin on jo taaksepäin menoa. Sanan mukaan meidän tulisi jatkuvasti vähetä ja hänen kasvaa. Se on myöskin kuoleman prosessi, se on lihalle kuolema. Jumalan teot vaativat lihan kuolemista. Liha täytyy naulita ristille Kristuksen kanssa. Sana sanoi, että jos meillä on yhtäläinen osallisuus hänen kuolemastaan, niin silloin meillä on myöskin yhtäläinen osuus ylösnousemuksesta ja ylösnousemuksen voimasta. Mutta jos meidän liha ei ole kuolleessa tilassa, niin emme silloin myöskään näe kunnolla oikein ylösnousemuksen voimaa. Ja minä luen täältä psalmista 103, sen alusta. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisisi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Minä uskon, että jokainen meistä sanoo siihen aamen, että minä haluan, että minun nuoruuteni uudistuu kuin kotkan. Minä uskon, että täällä on jokainen tänäänkin, joka on hengen virtaa maistanut, niin sanoo, että minä haluan, että minun nuoruuteni uudistuu kuin kotkan. Mutta kuinka moni haluaa sitä sen jälkeen, kun minä kerron, millä tavalla kotkan nuoruus uudistuu. Se ei olekaan vain sellainen yksi uskon rukous, kun nuoruus uudistuu, vaan kotkan elämässä, kun se tuntee, että se on vanhettunut ja sulat ovat ehkä kuluneet ja osa on katkeillut ja on tullut tahroja ja kaikkia, niin se havaitsee, että nyt se liito ei ole enää sellaista kuin se pitäisi olla, niin se vetäytyy kallion kielekkeelle ja ensin se nyppii kaikki sulat itseltään pois. Sitten lopuksi se lyö nokan rikki siihen kallioon ja sitten se alkaa odottamaan, että se nokka ja kasvaa ja sulat kasvavat uudelleen. Ja se on vähän semmoinen kivulias prosessi, kun ensin nypitään jokainen sulka pois. Sitten lopuksi lyödään nokka vielä rikki, niin me tiedämme, että tällainen taivaan kuningas, melkein voisi kotkaa sanoa luomakunnan kuninkaaksi siellä, että se on kaiken yläpuolella, niin se on aika avuttomassa tilassa siinä vaiheessa, kun se etsii uudistusta. Siltä on sulat pois ja siltä on nokka pois, se ei voi liitää, se vain odottaa, että uutta tulee. Sillä on joku kolo ehkä, mistä se juo, että se pysyy sen verran hengissä, että nestettä riittää kehoon. Mutta syödä se ei pysty, me tiedämme, että kotka syö kaikenlaisia raatelee eläimiä, se ei pysty ilman nokkaa sitä tekemään kunnolla. Se on kivulias prosessi. Ja mitä nämä sulat voisivat kuvata uskovan elämässä? Mitä ne kuvaisivat, että mikä on sen uudistuksen hinta? Sulat voi kuvata monenlaisia asioita ihmisen elämässä. Ne voi kuvata pahoja asioita, jotka tulisi nyppiä pois, jotta uusi voisi kasvaa sen tilalle. Voi olla jonkun elämässäni tuntuu, että minä olen vähän ryvettynyt tämän maailman asioissa ja ne kaikki maailman asiat täytyy nyppimällä nyppiä pois, jotta voi taivaalliset sulat kasvaa tilalle. Monta kertaa tulee ihmisiä alttarille ja sanoo, että minä haluan uudistua, minä haluan tulla uudeksi jälleen. Mutta monta kertaa sen uudistuksen esteenä on joku asia, mikä täytyisi nyppiä ja raivata pois ja ottaa elämästä pois, että se uusi todella voisi kasvaa. Ne sulat voivat kuvata melkein mitä tahansa asioita, ne voivat olla syntejä, pahoja tapoja, yleensyömistä tai mitä tahansa. Ja kaikki ne täytyisi nyppiä pois, jotta kotka jälleen pystyisi liitämään. Ja mitä taas sitten se nokan rikkominen sinne kallioon oikein sitten kuvaa, niin se hyvin voimakkaasti kuvaa meidän kieltämme. Sitä me, mitä me puhumme, niin monta kertaa voi olla uskovallekin hyvä, jos vähän lyötäisiin nokkaa vähäksi aikaa kallioon ja mietittäisiin, että puhuuko minun suuni Jumalan suurista teoista vai puhuuko se tämän maailman asioista. Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Jumalan tahto on tietysti, että vanhurskas puhuu elämää. Koska me olemme kohdanneet itse elämän, kun me olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka elää ja uskoo minuun, se ei ikinä kuole. Eli Jumalan tahto on, että vanhurskas myöskin puhuu elämää. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Siellä ei sanota, että pitäytykää tappion tunnustuksessa, vaan pitäytykää toivon tunnustuksessa. Joosualla ja Kaalepilla oli toivon tunnustus. Silloin kun Mooses lähetti nämä 12 vakoojaa vakoilemaan luvattua maata, niin 10 vakoojalla oli epäilyksen ja epäuskon tunnustus, ja he eivät koskaan saavuttaneet luvattua maata. Mutta Joosuasta ja Kaalepista Jumalan sana sanoi, että heissä oli toinen henki. Heissä oli uskon henki, joka sanoi, että jos Jumala on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Ja Herra antaa sen meille. Heillä oli toivon tunnustus. Heillä oli se usko, että mitä Jumala on luvannut, minkä hän on suullaan puhunut, niin hän sen kädellään täyttää. Ja heidän sydämensä sanoi siihen aamen ja heidän suunsa myöskin sanoi siihen aamen. Ja siksi he onnistuivat siinä tehtävässä. Me voimme jokainen tänäkin iltana koitella sydäntämme että, ja iltapäivänä, että onko minun suulillani toivon tunnustus vai onko siellä epätoivon tunnustus. Siellä sanotaan roomalaiskirjeessä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Me käännämme tämän jakeen monta kertaa vain siihen hetkeen, kun joku kääntyy ja tulee sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta itse asiassa senkin jakeen Paavali kirjoitti uskoville ihmisille. Kaikenlaisissa elämäntilanteissa sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kun sydämessä syntyy usko esimerkiksi jumalalliseen parantumiseen, niin yleensä sitä uskoa seuraa miten suun tunnustus ja sitten se asia myöskin tapahtuu. Sitä voisi sanoa, että se sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi suun tunnustuksella pelastutaan, niin pelastussana käsittää kaiken vapautumisen ja kaiken parantumisen ja kaiken uuden. Kun usko syttyy sydämessä, niin sitten se myöskin tulee huulille ja sitten se asia myöskin tapahtuu. Silloin koko ihmisen olemus sanoo sydän ja suu sanoo aamen siihen, mikä on Jumalan tahto. Monta kertaa me emme saa rukousvastauksia. Eikä tapahdu hengen maailmassa asioita, koska meidän sydämen uskomme on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa ja sitten meidän suun tunnustuksemme on vielä ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumala puhuu ja haluaa puhua. Mitä enemmän me haluamme nähdä Jumalan tekoja, Jumalan kirkkautta, niin meidän täytyy yhä enemmän ja enemmän alkaa olla samaa mieltä Jumalan ja hänen sanansa kanssa pyhässä hengessä. Meillä täytyy olla sama mieli kuin mikä Kristuksella, Jeesuksella oli. Jos meillä on eri mieli, toinen mieli kuin Kristuksella, niin meidän on mahdottomuus nähdä väkeviä Jumalan tekoja, mahdottomuus nähdä hänen kirkkauttaan meidän elämässä. Meillä tulisi olla sama mieli, mikä oli Kristuksella, Jeesuksella. Ja se mieli tulee siitä, että meillä on rukouselämä ja että meillä on sanan tutkiminen ja sanan tunteminen. Se sanotaan, että minun kansani hukkuu tiedon ja taidon puutteessa. Se on vähän sama asia kuin mitä Tuomas sanoi, että Jumalan voiman kokemiseen ei ole muuta estettä kuin tiedon puute tai sitten synti. Näiden kahden pääkysymyksen alle voidaan määritellä melkein mitä tahansa. Sillä alueella, missä me tiedämme Jumalan tahdon, niin sillä alueella yleensä paremmin usko toimii. Mutta sillä elämän alueella, missä on epävarmuus ja tietämättömyyden tila, niin sitä sielun vihollinen käyttää hyväkseen ja iskee säälimättä meidän elämäämme. Siksi on hyvä tietää jumalista asioista ja siksi on myöskin hyvä janota niitä jatkuvasti lisää. Ja kannattaa käydä tähän uudistusprosessiinkin, vaikka se Kotkan nuoruuden uudistuminenkin on aika kova hinta, että kaikki sulat pois ja lopuksi nokka kallion, niin sitten se uusi, mikä tulee, niin se korvaa kaiken sen vaivan. Sitten kun se Kotka on saanut uudet sulat ja uuden nokan, niin sitten se nuoruus on uudistunut ja sitten se taas monta vuotta liitelee siellä uudessa uutena ja sen ruumis on edelleen vanha, mutta sen sulat ja nokka on uudistunut. Ei välttämättä meidän koko kuolevainen ruumis tässä uudistusprosessissakaan tule täysin nuoreksi, mutta se henki-ihminen, se sisällinen ihminen uudistuu päivä päivältä ja kokee Kristuksen kirkkautta enemmän. Ja me jokainen tarvitsemme tällaista uudistusprosessia. Me tarvitsemme semmoista aikaa niin kuin Kotkakin, että se vetäytyy hiljaisuuteen, yksinäisyyteen. Ja mekin tarvitsemme aika ajoin sellaisen ajan, että me vetäytymme hiljaisuuteen ja ehkä vetäydymme paastoonkin ja sitten alamme miettimään, että Jumala, että minkälaisia asioita sinä haluat, että minun elämässäni muuttuu. Tämän ajan yksi sellaisia, voiko sitä sanoa synniksi vai pahimmiksi totutuksi tavoiksi, on kiire. On semmoisia drive-thru-systeemejä, että saadaan nopeasti ruoka luukulta ja välillä tuntuu, että on tässä hengellisessä maailmassakin, että on tultu pikaruuan lapsiksi, että ei ole oikein aikaa enää sellaiselle väkevälle, vahvalle ruoalle. Mutta Jumala haluaisi, että me olisimme juurtuneet koko sydämisesti totuuteen, että me tekisimme juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin, että meidän juuret olisi aina voimakkaammin täällä Jumalan sanassa ja näillä hengellisillä alueilla ja sitten alkaisimme tekemään sitä työtä, mihin Jumala meidät kutsuu. Jos me koko ajan teemme juurta alaspäin, niin silloin myöskin hedelmää voi syntyä. Mutta monen uskovan elämään Jumala ei voi antaa hedelmää sen tähden, että ei ole kunnollista juurta. Jos siihen puuhun tulee hedelmä, niin se kaatuu niiden hedelmien painosta sen tähden, että puuttuu kunnon juuristu. Siksi meidän täytyy enemmän ja enemmän perustaa meidän elämämme totuuteen, perustaa se Jumalan sanaan ja ojentautua sen mukaan, kun täällä huomaamme Jumalan sanasta tai Jumalan hengen ilmoittamana, että joku asia meidän elämässämme on ristiriidassa Jumalan sanan tai Jumalan hengen mielen kanssa, niin meidän täytyisi ojentautua sillä tavalla, että meidän henkemme alkaa olemaan samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja tätä voisi kutsua sanalla pyhitys. Tätä on pyhitys. Kaiken sen pois pistäminen, mikä on vastoin Jumalan sanaa ja vastoin Jumalan hengen ilmoitusta. Ja tämä tällainen uudistusprosessi, mikä Kotkallakin on, niin se auttaa tässä asiassa hyvin paljon. Se laittaa sellaiseen aitoon ja oikeaan itsetutkisteluun. Paavalikin kehoittaa sellaisen itsetutkisteluun katsomaan kuvastimesta, minkälaista tekoa me olemme. Sitten hän sanoi, että ette me olisi muistamattomia kuulijoita, vaan että me muistaisimme, minkälaista tekoa me olemme. Jos se taivaallinen peili, taivaallinen kuvastin tänäkin iltapäivänä näyttää jotakin sinun elämässä, että mitä sinun elämässä täytyisi muuttua tai minun elämässä mitä täytyisi muuttua, niin ei unohdeta sitä sitten, kun mennään tästä kokoushuoneesta ulos, että mitä se taivaallinen kuvastin näytti minun elämään. Vaan että jos se näyttää jossakin asiassa muutoksen välttämättömyyden ja tarpeellisen, niin käydään rohkeasti etsimään sitä muutosta ja pommitetaan Jumalan valtaistuinta rukouksella ja tarvittaessa paastollakin ja sanan tutkimisella niin kauan, että se muutos tulee. Sen kotkankin elämä, se vaatii sitkeyttä mennä sinne kallion kielekkeelle ja nyppiä ne sulat ja lyödä nokka rikki. Se on aika raaka toimenpide. Mutta se tekee sen, koska se tietää, että sitten taas tulee uudet sulat ja tulee uusi nokka ja on taas nuoruuden voima. Tästä nuoruuden voimasta on maksettava hinta jossakin muodossa, että malttaa pysähtyä ja malttaa alkaa kyselemään, että Jumala, mitä minun elämässäni täytyy muuttua, jotta sinun kirkkautesi voi laskeutua sinun alttarillesi. On maksettava hinta pysähtymisellä ja sitten nypimällä sulat pois ja lyömällä vielä nokkakin rikki, että se alkaisi kerskaamaan ainoastaan ja vain Herran suurista teoista. Sana sanoo selkeästi, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että olisi elämä ja olisi ilo ja olisi yltäkylläisyys. Meidän täytyisi aina alkaa näkemään nämä kaksi valtakuntaa, että mikä asia on sielun vihollisen tekoa, mikä on tappaja ja tuhoaja ja varastajan tekoa ja mikä on Jumalan tekoa. Tämä on sellainen, sitten kun niistä kristinopin alkeista on päästy eroon näistä, tai eteenpäin näistä kasteista ja kätten päälle panemisesta, niin sen jälkeen ehkä tärkeimpiä asioita on alkaa erottamaan, että mikä asia on Jumalasta ja mikä on sielun vihollisesta. Ja siinäkin tämä uudistusprosessi auttaa, että korva alkaa kuulemaan tarkemmin Jumalan äänen ja ymmärtämään, että oliko tämä Jumalan puhetta, mitä minä kuulin, vai pääsikö taas se vanha valehtelija pettämään minut. Siinä kun uudistusprosessi käydään läpi ja sydän uudistuu, niin se herkistyy kuuntelemaan Jumalan ääntä ja alkaa erottamaan Jumalan äänen paholaisen äänestä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia silloin, kun aletaan kasvamaan ja aletaan tekemään työtä Jumalalle ja virtaamaan palvelutehtävässä, niin oppia erottamaan Jumalan ääni sielun vihollisen äänestä. Sanan mukaan se on erittäin selkeä, se sanotaan, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Sana on aivan selkeä tällä alueella, mutta käytännön elämässä monta kertaa ihmisillä on niin paljon huolia ja murheita tai orjan tappuroita tai ohrakkeita elämässä, että he eivät kykene kuulemaan Jumalan ääntä. Kuitenkin Jumalan sanan mukaan se on yksinkertaista. Eli silloin täytyy vain tulla yhdeksi tämän sanan kanssa ja alkaa vaeltamaan rukoillen, jotta voi kuulla Jumalan äänen. Ja jos siellä lampaan korvassa on vahaa tai jotain esteitä kuulla Jumalan ääni, niin jos ihminen etsii Herraa, niin hän antaa voiman että sillä tavalla, että se vahakin tulee siltä lampaan korvista pois, että alkaa herkästi kuulumaan Jumalan pojan ääni. Sitten luemme Jesajan kirjasta 40 ja 28-31. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Tämä on valtava lupaus. Joka Herraa etsii, se löytää tämän uuden voiman ja se kykelee jälleen liitämään niin kuin se kotka taas löytämään ne ilmavirrat. Ehkä sillä kotkalla ennen sitä uudistusprosessia, sillä on ehkä ongelmia, jos muutama sulka on mennyt jo poikki ja osa on tahraantunut, niin sillä voi olla jo vaikeuksia liitää. On joku syy sen elämässä, että se hakee jälleen uudistusta. Se huomaa, että nyt tämä liito ei enää mene näissä ilmavirroissa oikein kunnolla, eikä enää löydä niitä ilmavirtoja. Mutta sitten kun se uudistusprosessi on menty läpi, niin se taas löytää ne ihanasti ja tuntee sen nuoruuden voiman. Ja näin uskovan elämässäkin, että sielun vihollinen on ehkä päässyt varastamaan joitakin asioita tai pettämään, tai sitten lihan teot ovat tulleet ilmeiseksi ja ne ovat alkaneet jäytämään niin kuin syöpä näitä hengellisiä asioita ja niistä on tullut vähemmän merkityksellisiä. Ja sitten ne lihan teotkin täytyy saada työnnettyä pois meidän elämästä, että jälleen Herra olisi siellä numero ykkösenä hallitsemassa. Että hän olisi hallitsemassa sen henki-ihmisen kanssa numero ykkösenä. Kun siellä sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin se tarkoittaa sitä, että tämän uudesti syntyneen henki-ihmisen täytyisi olla meissä se, joka hallitsee meidän elämäämme Kristuksen kanssa. Ettei enää liha ja veri tekisi ratkaisuja, vaan tekisi se uudesti syntynyt uusi luomus, joka kykenee olemaan yhteydessä Jumalaan ja virtaamaan Jumalan voimassa ja voitelussa. Ja siinä auttaa tämä uudistusprosessi, että tämä henki-ihminen nousee jälleen hallitsemaan Kristuksen kanssa. Sitten voi löytää sen uuden. Sitten täällä luvataan siitä, että he juoksevat eivätkä näänny, ja he vaeltavat eivätkä väsy. Tämä on valtava lupaus, ja tämä on kirjoitettu meille uskoville. Tässä ajassa on paljon sellaista, sanotaan burnout, että on väsymys jo niin loppuun vienyt ihmiset, että ei kykene enää mitään tekemään. Mutta Jumalalla on voima ja valta vapauttaa sitä väsymyksen tilastakin ja antaa uusi voima ja uusi henki ja tuore öljy. Monta kertaa niitä ongelmia tulee, kun puuttuu öljyä, puuttuu pyhän hengen voimaa ja voitelua. Siellä jossakin Suomessa aina sanotaan, että saranat narisevat sen takia, että ei ole öljyä. Niin tässä hengen maailmassakin ihminen alkaa napisemaan ja valittamaan, kun öljyä ei ole. Tulee semmoinen valittava mieli, niin kuin se vanha aitaan ovi siellä, kun se on oikein ruostunut, kun se tuulella liikkuu siellä edes takaisin, niin sellainen narina kuuluu siellä ja valitus keskellä yötä. Ja monen uskova elämä on samassa tilassa, että se narina ja valitus kuuluu sieltä. Mutta ei Jumala ole syyllinen niihin ongelmiin. Minulle on joskus soittanut keskellä yötä joku ja hän syyttää valtavalla paatoksella puoli tuntia Jumalaa, että miksi minun elämäni on tällaisessa jamassa. Sitten kun siellä saa suunvuoron joskus puolen tunnin päästä sinne väliin ja kysyy rakkaudellisesti, kuinka paljon sinulla on elämässäsi ollut aikaa Jumalalle, niin sitten sieltä monta kertaa tulee vastaus, että minä olen tehnyt sitä ja tätä, mutta sieltä ei tule vastausta, että minä olen etsinyt Herraa ja etsinyt hänen voimaansa ja hänen mielisuosiotansa. Ja se Herran etsiminen ja sen öljyn ihmeen kokeminen on vastaus niihin ongelmiin. Silloin se sarana lakkaa narisemasta, kun sinne laitetaan öljyä. Ja voitelu on myöskin uskovan elämään ratkaisu silloin, kun on kapina mieltä ja on napinaa ja kaikkea tällaisia ristiriitoja perheessä, niin voitelu on se, joka tuo sen ensimmäisen rakkauden takaisin ja tuo sen uuden luomuksen voiman. Ja sitä tässä ajassa ennen kaikkea tarvitaan voitelua pyhältä, uutta öljyä. Se vanha öljy voi olla vaikka tuolla tänä päivänä laitetaan auton moottoriikin, kuinka hyvä moniasteöljyä, synteettinen ja mitä kaikkia nimiä käytetään, niin se sittenkin täytyy joskus vaihtaa. Ja sama on uskovan elämässä, että täytyisi aina saada uusi voima ja uusi voitelu. Israelin kansalla oli se määräys, että kun sitä mannaa kerättiin sieltä, niin se oli sitä päivää varten ja seuraavalle päivälle Jumala taas antoi uuden mannan. Paitsi sapatiksi he keräsivät kahden päivän mannan, mutta muutoin aina oli kullekin päivälle se manna-annos, mikä heille kuului. Ja jos joku sitten erehtyi keräämään liikaa ja jätti seuraavaan päivään, niin sitten madot tulivat ja söivät sen. Eli Jumala haluaa johdattaa meitä päivän matkan kerrallaan ja antaa meille joka päivälle uuden voiman. Siellä sanotaan, että jotka minua varhain etsivät, ne saavat uuden voiman. Joku toinen Raamatun käännös sanoi, että he vaihtavat uuteen voimaan. He eivät kerta kaikkiaan halua elää sen edellisen päivän voiman ja mannan varassa, vaan he janoavat jo sitä uutta voimaa. Eli se tarkoittaa sitä, että he varhain, aamu varhain, he etsivät jo Herraa ja etsivät sitä uutta voimaa ja he ovat vaan halukkaita vaihtamaan siihen uuteen voimaan. Tällä tavalla Jumala haluaa pitää meitä tuoreena ja viedä meidän elämäämme eteenpäin Kristuksen kanssa. Mutta jos me emme ole samaa mieltä Jumalan hengen ja Jumalan sanan kanssa, niin meidän vaelluksessamme tulee pysähtyneisyyden tila. Ja yksi syy pysähtyneisyyden tilaan on se, että jos tuolla luonnollisessa maailmassa on lähde ja me näemme, että siitä on virta ulospäin ja sitten se virta laitetaan tukkoon, niin sitten vähän ajan päästä se vesi alkaa tulemaan sellaiseksi leväpitoiseksi ja sitten se alkaa sammaloitua ja loppujen lopuksi se lähde tukehtuu kokonaan. Mutta silloin kun siitä lähteestä on virta ulospäin, niin sieltä alhaalta tulee aina uusi tuore vesi tilalle. Ja sama on vanhurskaan elämässä, että jos me olemme olemme halukkaita jakamaan sitä ulos poispäin toisille ihmisille, mitä Jumala on meille uskonut, niin sitten Jumala täyttää meidät uudella, tuoreella voimalla ja kirkkaudella valtaistuimeltaan. Mutta jos me pidämme sen kaiken itsekkäästi itsellämme, emmekä ole valmiita jakamaan mitään Jumalan valtakunnan hyväksi, emmekä laittamaan niitä hengen lahjoja vaihdatuspöydälle, niin me elämme silloin kuivassa erämaassa. Sieltä kuivasta erämaasta pääsee ulos, kun alkaa kysymään, että Jumala, mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja kun ihminen alkaa kyselemään, niin Jumala puhuu ja antaa jokaiselle tehtävän, että mitä minun pitää tehdä. Ja se kutsumustehtävän täyttäminen, se pitää meidät itsessään jo tuoreena. Mutta jos me emme tee mitään Jumalalle, eikä meidän elämässä ole aikaa Jumalalle, niin silloin me elämme kuivassa erämaassa. Maailmankuulut evankelista T.L. Osborne sanoo jossakin kirjassaan, että hän ei voi missään muualla kokea syvällisemmin Kristusta kuin siellä, jossa syntinen ihminen polvistuu ja vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Se on hänen kutsumuksensa. Hän ei voi missään muualla kokea syvällisemmin. Ei edes jossain hienon saarnan kuuntelussa tai hengellisessä tilaisuudessa, vaan sanoo, että siellä missä ihminen polvistuu ja vastaanottaa Kristuksen, niin siellä hän kokee syvällisemmin hänet. Minä olen aina sanonut, kun ihmiset kysyvät, minkälaista se on se hengellinen työ, niin minä olen sanonut, että ei ole sen autuallisempaa tunnetta, kun ajaa joskus hyvin usein Suomessa lauantai-iltana kokouksia, niin ei ole mitään sen autuallisempaa tunnetta, kun ajaa sunnuntaina aamuyöllä kotiin hengellisestä kokouksesta jostain muutaman 100 kilometrin päästä, kun tuntee, että taas on Jumalan valtakunta mennyt eteenpäin. Ja taas on saanut jakaa sen, mitä Jumala on sydämelle laskenut. Joku voi sanoa, että se on vähän hullua, mutta tällainen Jumala meillä on. Monta kertaa on sillä tavalla, että kun Jumala oikein ilmestyy, niin ei välttämättä aina tunne väsymystäkään, vaikka menee yö yli, kun ajaa kotiin. Hän on yliluonnollinen Jumala. Ja ne, jotka häntä etsivät, niin ne eivät näänny eivätkä väsy ja he juoksevat. Siellä sanotaan, että hän mielisty hevosen voimaan eikä mielisty miehen nopeuteen, vaan hän haluaa viedä meidät kokonaan yliluonnolliselle alueelle, taivaallisiin Kristuksessa. Filippus oli sellainen hyvä esimerkki näissä Uuden testamentin kirjoituksesta miehestä, joka kuunteli Jumalan ääntä ja meni ja totteli, ja Jumalan kirkkaus aina laskeutui siellä, missä hän meni. Mutta Jeesus sanoi niille 70, ketkä hän lähetti, että minne ikinä menette ja julistatte, niin sanokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kuinka moni meistä tänä päivänä Uuden liiton lapsista on rohkaistu sanomaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, siellä missä me liikumme ja ihmisiä tapaamme. Kuinka moni meistä uskoo ylipäätänsä tänä iltapäivänä, että meidän mukanamme kulkee Jumalan valtakunta. Jos me vaikenemme, niin myöskin Jumalan valtakunta on hiljaa. Jos me emme tee työtä, niin eivät Jumalan valtakunnan vankkuritkaan silloin liiku. Joku voi ajatella, että minä olen niin vähäinen, minulla ei ole mitään merkitystä. Mutta kun Israelin kansa kävi sotaa siellä ja sitten he menivät Ain miehiä vastaan, niin yksi mies, joka oli langennut syntiin, niin aiheutti koko kansalle tappion. Sitten arvalla vedettiin, että mistä tämä ongelma tuli, ja sitten sieltä Aakanko sieltä löytyi, joka oli ottanut tuhon omaksi vihittyä ja oli kätkenyt sinne telttansa keskelle maahan sen tuhon omaksi vihityn, ja Jumala sanoi Joosualle, että sen tähden Israel ei kestä vihollisen edessä, koska siellä on tuhon omaksi vihittyä. Sitä tuhon omaksi vihittyä ei ollut kuin yhden soturin teltassa. Ja kuitenkin se sota riippui siitä yhdestä soturista. Eli tämä Jumalan valtakunta riippuu sinusta ja riippuu minusta. Jos me olemme hiljaa ja jos me emme tee kutsumustehtäväämme, niin aina on silloin muurin aukossa aukko tyhjä meidän kohdaltamme. Ja vihollinen tulee kaupunkiin. Älkäämme olko niin lapsellisia, että ajattelet, että kyllä Jumala siihen jonkun toisen laittaa. Mutta jos siinä Jumala on säätänyt, että siinä on juuri sellainen aukko, jossa sinä sovit seisomaan ja se on sinua varten, niin siihen ei välttämättä tule toista sinun tilallesi, vaan vihollinen tulee siitä aukosta kaupunkiin. Vihollinen on tullut sisälle Jumalan leiriin, Uuden liiton seurakuntaan monta kertaa varastamaan näitä jumalallisia asioita ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja Siellä Suomen Sionissa meillä on oikein sellainen rukoustaistelu, että tämä varastaminen ja tappaminen ja tuhoaminen loppuu ja aletaan pääsemään toiselle puolelle, että alkaa Jumalan teot ilmenemään. Minun omassa elämässä oli sellainen vaihe jossain vaiheessa, että tunsi, että joka puolelta tuli niitä sieluvihollisen keihäitä, eikä oikein meinaa tehtiä niitä kaikkia edes väistellä, mutta sitten Jumala sanoi, että nyt on päivä, että sinä alat heittämään niitä ja vihollisen on paettava. Ja vihollisen on paettava sinunkin edessäsi, jos sinä turvaat Herraan ja otat sen taivaallisen keihään käteesi, minkä hän on sinun elämääsi varannut ja pukeudut koko Jumalan sota-asuusi, niin silloin sinä ja sinun perheesi saatte elää turvassa ja siitä huolimatta käydä voitokasta sotaa Kristuksen kanssa. Meidän täytyy ottaa se tehtävä, minkä Jumala on antanut ja alkaa sotia. Siellä on voimakkaasti Suomessa on tullut se ajatus meille, monille julistajille, että nyt on meidän sukupolven vuoro. Me olemme nyt muurin aukossa ja meidän täytyy ajatella Jumalan edessä, miten me käytämme aikamme. Pysymmekö siinä muurin aukossa, taistelemmeko me, haluammeko todella nähdä herätyksen päivät. Jos me haluamme nähdä herätyksen päivät ja haluamme nähdä Jumalan kirkkauden, niin me olemme silloin valmiit laittamaan kaikki ne asiat meidän elämästä pois, mitkä meitä painaa, ja synnin, joka niin helposti kietoo. Nämä ovat ne Jumalan voiman esteet, synti ja tietämättömyyden tila ja tottelemattomuus. Silloin kun me alamme olemaan samaa mieltä Jumalan kanssa, alamme haluamaan sitä, mitä hän haluaa, niin silloin myöskin tulee herätys. Mutta niin kauan kuin liha ja veri hallitsee Jumalan huoneessa, niin Jumalan kirkkaus ei laskeudu alttarille. Ei näy sielujen pelastusta massoittain eikä näy rampoja nousemassa. Mutta sitten kun Jumalan kansa alkaa olemaan samaa mieltä Jumalan lupausten kanssa ja alkaa hengen voimassa ja voitelussa rukoilemaan, niin sitten laskeutuu Jumalan tuli. Sitten laskeutuu muutoksen voima. Me jokainen varmasti haluaisimme olla itsemme herroja ja hallita omaa elämämme, mutta täällä roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäisessä luvussa lukee jotakin toista. Sen ensimmäisessä jakeessa. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja myöskin sisaret, antamaan ruumin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Jumala tahtoo, että me annamme tämän savimajan hänen käyttöönsä. Jos me todella luovutamme tämän oman ruumiimme pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, suoritamme tämän järjellisen Jumalan palveluksen omassa elämässämme, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me olemme valmiit tekemään Jumalan tahdon ja menemään sinne, minne hän tahtoo meidän menevän. Se voi jonkun elämässä merkitä sitä, että tulee Jumalan sana, joka sanoo, että sinä menet tuonne Siperian pakkaseen julistamaan Jumalan sanaa, ja toiselle voi tulla, että mene sinä sinne Afrikan helteeseen. Mutta jos ihminen on luovuttanut ruumiinsa pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi, elävälle Jumalalle, niin hän sanoo, Herra, tässä minä olen, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Tätä asiaa ei voi tehdä kevytkenkäisesti jossakin hengellisessä kokouksessa, vaikka tänään sanoa, että Herra, minä luovutan ruumiini pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi, elävälle Jumalalle. Tämä on paljon syvällisempi asia. Sillä on paljon niitä ihmisiä, jotka ovat luovuttaneet ruumiinsa, mutta sitten kun koituksen hetki on tullut, heidän elämä ei ole ollut Jumalan käytössä. He eivät ole voineet vastata kuitenkaan siihen Jumalan kutsuun. Jonkun elämässä voi olla koko elämä, tämä ruumis voi olla se Iisakki, joka estää Jumalan tahtoa tapahtumaksi. Se oli Abrahamille kova paikka, kun hänen täytyi viedä omaa poikansa sinne Moorian vuorelle ja sitoa, ja sitten hän nosti jo veitsen, niin sitten kuului Jumalan ääni, joka sanoi, että älä tee sille pojalle mitään pahaa. Nyt minä totisesti tiedän, että sinä et kiellä minulta mitään. Sitten siellä oli valmiiksi uhrieläin sarvistaan kiinni siellä pensaikossa ja sen Abraham sai sitten Iisakin sijasta uhrata. Ja me ymmärrämme, kuinka vakava ja vaikea uskon koitus se oli, koska Iisak oli se, josta oli luvattu jälkeläiset, ja oli luvattu ne jälkeläiset, että enemmän kuin on meren hiekkaa tai taivaan tähtiä, niin niin paljon on Abrahamilla oleva jälkeläisiä. Ja sitten tuota lasta oli odotettu, ja sitten se iällisinä päivinä tuli, niin sitten tuli Jumalan sana, että uhraa tämä poika minulle. Tällä tavalla Jumala koitteli Abrahamia. Monella tavalla hän koittelee myöskin meitä, hän testaa, että olemmeko me valmiit todella tekemään hänen tahtonsa, todella luopumaan kaikesta Kristuksen nimen tähden. Siellä sanotaan, että jos joku ei pysty luopumaan elämästään ja pysty luopumaan näistä maallisista asioista, niin hän ei todellisuudessa voi olla hänen opetuslapsensa. On paljon asioista, joista täytyy luopua Jeesuksen nimen tähden. Jumala laittaa meitä aina valinnan eteen, ja pienen ihmisen täytyy vastata myönteisesti, jos mieli kasvaa Jumalan kirkkaudessa ja voimassa ja pyhyydessä ja nähdä Jumalan valta suuruuden. Kuuliaisuudella on aina oma hintansa Jumalan valtaistuimen edessä. Rooman seurakunnalla oli ihana sana täällä 16. luvun lopussa, kun se jäi 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Siinä oli kaksi asiaa, jotka käyvät käsi kädessä, kun Rooman seurakunta oli ollut kuuliainen. Ja se kuuliaisuus oli tullut niin ylenpalttisen suureksi ja runsaaksi, että se oli tullut kaikkien tietoon. Niin sitten siellä oli selvä lupaus, että Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Saatana musertuu meidän jalkojemme alle sinä päivänä, kun me alistumme Jumalan tahtoon ja olemme kuuliaiset Jumalalle. Mutta jos me emme tottele Jumalaa, niin saatana valloilla on oikeus meidän elämäämme jossakin määrin. Kuuliaisuus saa ne musertumaan meidän jalkojemme alle. Rooman seurakunta oli kuuliainen ja teki Jumalan tahtoa ja se kärsi myöskin paljon Jeesuksen nimen tähden. Se oli seurakunta, missä oli paljon marttyyrejä, mutta he olivat kuuliaiset ja sitten saatana oli heidän jalkojensa alla. Ja jos uuden liitonkin seurakunta mikä tahansa, taikka kokonaisuutena Kristuksen ruumis mielii nähdä herätyksen, niin täytyy tulla täydellinen kuuliaisuus, tottelevaisuus Jumalan pojan äänelle. Silloin vasta laskeutuu ylösnousemuksen voima, joka tallaa kaiken käärmeen vallan ja pimeyden vallan ja vapauttaa vangit. Minä olen saanut sellaisen ymmärryksen Jumalan hengessä ja Jumalan sanankin edessä, että ne viimeisten päivien työmiehet, mitä vielä ei ole edes kutsuttukaan tai ollaan kutsumassa, niin monet niistä ovat vielä riivaaja henkien alla ja tarvitsevat vapautusta. Seurakunta tarvitsee suuremman voiman, jotta riivatut voivat vapautua. Sielläkin on rakkaita sieluja, joita Jumala haluaa pelastaa, mutta monta kertaa puuttuu voima vapauttaa nämä ihmiset. Muistan erään kertomuksen Koreasta, siellä pastori kirjoitti jossakin kirjassaan, että erään telttakokoussarjan jälkeen tai illalla siellä myöhään, niin kokous oli ohi, niin kaksi riivattua tuli teltan ovesta sisään ja heillä oli aseet, oli veitset ja mitä kaikkia heillä oli sitten. Ja heitä oli kolme työntekijää siellä edessä ja sitten kahden Jumalan palvelijan taistelu loppui ensimmäisessä alkusoitossa, kun riivaaja kertoi heidän syntinsä ja heidän täytyi paeta sieltä teltan liepeiden alta karkuun. Mutta sitten tuo pastori jäi yksin taistelemaan ja 6 tuntia, kun hän rukoili ja taisteli niitä henkivaltoja vastaan ja sitten ne lähtivät näiden ihmisten elämästä ja kummastakin näistä rosvosta niin tuli Jumalan valtakunnan palvelijoita ja heidät siunattiin lähetystyöhön. Siellä oli kallis helmi, mutta se oli riivaaja henkien sitomana. Monta kertaa me työnnämme tuollaiset ihmiset pois ja me emme rakasta heitä, emmekä haluaisi nähdäkään heitä, mutta sielläkin on se kallis kadonnut hedelmä, se kallis helmi, mikä on hukassa, mikä tulisi etsiä. Mutta tarvitaan voima kohdata nämäkin ihmiset, jotka ovat riivaajien valtojen alla. Tarvitaan lujaa pelottomuus kohdata nämä ihmiset. Siellä riivaaja henkienkin valtaavassa ihmisessä siellä voi kuitenkin olla sydän, joka janoaa Jumalaa. Ja voi olla joku ihminen, joka on riivattu sen tähden, että hänet on aikanaan kirottu, hänet ja hänen sukunsa. Hän on syyttään niiden henkien alaisena. Minun kodissani kävi Jumalan sanaa julistamassa minun ikäiseni lähetyssaarnaaja, joka oli syntynyt Mauritius saarella ja Koko hänen sukunsa oli kirottu, noidat olivat kironneet ja sitten hänen siskonsa oli riivaajat tappaneet eräänä päivänä, kun he olivat syömässä. Mutta hän oli sitten jäänyt jäljelle ja sitten hän oli kuolemaisillaan ja kävi kaikki temppelit läpi, Buddhan temppelit ja hindutemppelit ja kaikki. Mutta sitten siellä jonain päivänä sitten hän törmäsi uskovaan, joka sanoi, että Jeesus Kristus on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, että hän haluaa parantaa ja vapauttaa sinut. Sitten hän sanoi, että hän viimeisillä voimillaan turvautui Jeesuksen vereen ja anoi terveyttä ja anoi uutta elämää ja hän pelastui. Ja Jumala teki hänestä valtavan aseen. Hänen todistuksensa on ainakin 2 kertaa TBN:ssä täällä tuolla Yhdysvaltain puolella. Siinä oli voimaa, mitä hän julisti. Mutta hänkin oli riivaaja henkien alaisuudessa, mutta sitten tuli joku, jolla oli rohkeutta sanoa, että Jeesus voi vapauttaa. Sitten siellä saarella syntyi herätys. Siellä on paljon seurakuntia siellä Mauritius-saarella tänä päivänä, tai Mauritius, niin kuin englantilaiset sanovat. Sinne tuli ensimmäinen lähetyssaarnaaja tuli Ranskasta ja hän ei kerinyt kuin muutaman viikon tehdä työtä siellä, kun hänet laitettiin lentokoneeseen ja lähetettiin pois. Mutta tuo veli sanoi, että minä kiitän Jumalaa, että se sanoma jäi elämään, vaikka he laittoivat saarnaajan pois sieltä, niin he eivät voineet palauttaa sitä sanomaa. Jos meillä on tuli, niin sitä tulta ei voi palauttaa. Se jää olemaan ja tekemään työtä. Jeremia sanoi siellä jossakin kuningas Jaakon käännöksen mukaan sanoi, että Jumalan sana on kuin tuli minun sydämessäni, minä en voi vaieta. Minäkin tunnen aika ajoin tulta sydämessäni, siksi minä en voi vaieta. Minulla ei ollut oikein lihan ja veren puoleen intoa lähteä tälle matkalle, koska minä olen niin paljon reissannut ja käynyt niin monilaisissa paikoissa. Minua enää nämä luonnon maisematkaan niin valtavasti vedä puoleensa, mutta sitten minä koin sellaisen väkevän kehoituksen Jumalan armosta lähteä liikkeelle. Ja ensin Jumala näytti tuon Tuomas-veljen unessa ja näytti, että olimme kokouksessa Astoriassa. Ja sitten hän näytti Lauri-veljen sen hirsisen majan siellä tai talon siellä vuoren rinteellä ja eräässä kokouksessa ilmestyksessä. Kuskuvat rukoilivat minun puolesta ja silloin minä ymmärsin, että minun on lähdettävä. Sitten oli sellainen tilanne, että minun piti lähteä perjantaina, niin sitten, oliko se 3. päivä tai mikä se lie olikaan, niin sitten se lentokone meni täyteen ja sitten sanottiin, että sinun täytyykin lähteä huomenna. Oli sellainen valtava kiire, mutta Jumala antoi sellaisen ihmeellisen taivaallisen aikataulun. Ja 3 tuntia ennen kuin oli matkalle lähdön aika, niin tuli rahat pankkiin ja 15 minuuttia ennen kuin oli pankki kiinni illalla, niin minä kerkisin maksaa minun liput ja soitin sitten matkatoimistoon, että nyt teillä on rahat. Ja sitten sanoi, että joo, että terve menoa vain sitten aamulla kentälle, että minä näin täältä tietokoneen ruudusta, että me olemme saaneet maksun. Meillä on yliluonnollinen Jumala. Kaikilla elämän alueilla hän on voimallinen ilmestymään ja hän on voimallinen uudistamaan sinun elämäsi. Kotkakin on omassa olemuksessaan, niin sillä on ontot luut ja se sisällisesti ei ole niin voimakkaan näköinen, jos se pistetään biologiseen testiin ja laitetaan palaisiksi, niin sieltä löytyy paljon onttoa ja tyhjää. Ja tällainen on kristittykin, että hänen täytyisikin olla sisällisesti itsessään tyhjä, täytettynä Herran voimalla ja voitellulla. Vanhurskasta verrataan myöskin, siellä sanotaan, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Tämä on toinen valtava vertaus, mitä Jumala käyttää sanassaan meistä uuden liiton lapsista. Ja myöskin tietysti vanhan liiton pyhistä. Niin palmukin on sellainen erikoinen puu, onko se ainoa puu, en tiedä, mutta kuitenkin se kasvaa sisältä päin. Sisältä se aina kasvaa uutta. Kaikki muut puut kasvavat sinne ulkokehälle uutta, niin palmu kasvaa sisältä päin. Sekin on vähän ontto sieltä sisältä, mutta sitten se on kuitenkin kaunis ja huojuu siellä tuulessa ja on vesiojen lähellä siellä, missä on vettä. Siellä pitäisi vanhurskaankin olla, että hän olisi sisällisesti tyhjä, täytetty Jumalan voimalla ja voitelulla ja olla siellä, missä on elämän veden virrat ja siellä, missä nämä hengen tuulet puhaltavat ja kuljettavat, että me löytäisimme ne virrat ja niissä eläisimme ja vaeltaisimme. Ettei meillä estäisi järjen päätelmät eikä mitkään. tämä järjellinen Jumalan palvelus tässä, kun tässä luin tästä roomalaiskirjeen 12. luvun alusta, niin meidän järjellinen Jumalan palvelus on siinä, että me luovutamme tämän ruumiin pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uuriksi elävälle Jumalalle. Siihen se järjellinen Jumalan palvelus itse asiassa loppuu ja sitten alkaa hengellinen Jumalan palvelus, Herran seuraaminen. Sitten ei enää voida kysyä neuvoa lihalta ja vereltä, vaan sen jälkeen tulisi kysyä Herralta, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Sitä voi tänäkin iltana kysyä, että miten minä pääsen näihin virtoihin, millä tavalla minä pääsen tähän uudistusprosessiin käsiksi. Se on välttämätön, jos me haluamme nähdä herätyksen päivät, jos me haluamme nähdä uutta ja nähdä uuden voiman ja uuden tulen ja tuulen, niin meidän täytyy muuttua. Yksi asia, minkä minä olen näiden vuosien aikana, mitä minä 7 vuotta olen kiertänyt, niin minä olen oppinut, että Jumala ei muutu. Jos minä haluan muutosta, niin minun täytyy muuttua. Jumala ei muutu. Sana sanoi, että hän on iankaikkisesta iankaikkisuuteen sama. Jumalaa voidaan verrata, jos tuolla autiomaassa ajetaan jossakin siellä ja sitten siellä näkyy vuori. Ja sitten tullaan lähemmäksi, se suurenee, mutta se vuori on edelleen sama. Sama on tämä Sionin vuori, se voi jonkun elämässä näyttää vain pieneltä, mutta sitten kun Herra aletaan etsimään, niin hän alkaa näyttämään suuremmalta ja väkevämmältä ja voimakkaammalta. Niin kuin ilmestyskirja kuvaa Jeesusta, että jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Tällainen on siellä valtaistuimella istuja, kaikki valtias Jumala, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Tällainen on meidän ylösnoussut Herrain Herra ja kuningasten kuningas, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos tarvitaan muutosta, niin meidän täytyy muuttua. Hän ei muutu. Hän on siellä valtaistuimella kaikki valtiana Jumalana, iankaikkisesta iankaikkisuuteen sama. Ja me emme voi kapinoida häntä vastaan, niin kuin kerron, että jotkut soittavat ja kapinoivat, niin pienen ihmisen ei kannata kapinoida kaikki valtiasta Jumalaa vastaan ja sanoa, että miksi sinä sallit tätä ja tätä. Meidän täytyy aina mennä itseemme, Herra, missä minä olen tehnyt väärin tai mistä tämä asia johtuu. Jos me tulemme oikeassa mielenlaadussa, niin silloin me saamme vastauksen ja koemme Jumalan voiman. Mutta jos me syytämme kaikki valtiasta Jumalaa, niin mitä pieni ihminen voi pienen sormensa kanssa heiluttaa kaikkivaltian Jumalan edessä ja syyttää häntä. Hän ei ole syyllinen mihinkään, vaan tappaja on tullut varastamaan ja tuhoamaan, ja meidän täytyy erottaa se, että mikä on sielunvihollisen työ ja mikä on Jumalan työ. Ne täytyy eroittaa toisistaan. Aletaan, ystävät rakkaat, olemaan samaa mieltä kaikkivaltian Jumalan kanssa. Jos sinä koet tänä iltapäivänä, että olet jossakin asiassa eri mieltä, niin päätä, että sinä olet tästä päivästä lähtien samaa mieltä. Ja harkitse myöskin tätä Raamatun kohtaa, tätä roomalaiskirje 12 ja 1, että luovuttaa ruumis pyhäksi eläväksi, otolliseksi uhriksi, elävälle Jumalalle. Tee se syvällisen harkinnan jälkeen, koska se vaatii paljon lihan kuolemista, paljon asioiden pois panemista, ja se vaatii koko elämän luovuttamista hänen käsiinsä, myöskin tämän fyysisen olemuksen. Siinä on kallis hinta, lihan kuoleminen ja kaikki ne asiat, mutta Jumala antaa siihenkin voiman. Sekin kehoitus on meille siellä meidän parhaaksemme, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme siitä, että olet kaikkivaltias Jumala tänäkin iltapäivänä, iankaikkinen pyhä Jumala. Kiitämme sinun valtasuuruudestasi, kiitämme ylösnousemuksen voimasta. Isä, minä kiitän tästä sanasta, ettei se tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Ja kiitän, Herra, siitä, että minkä olet tänäkin iltapäivänä suullasi puhunut, niin kädelläsi täytät, Isä. Täytä, Herra, tämä sana näiden sisarten ja veljien ja kaikkien ystävien elämässä. Isä, täytä se sana sillä tavalla, että se kantaa runsaan hedelmän. Herra, että tuli syttyy sinun kanssasi keskellä. Isä, että laskeutuu uusi voima ja voitelu. Ja Isä, jos joku näkee, että on sulat tahraantunut ja elämä tarvitsee uudistusta, anna Isä peloton usko käydä näihin asioihin käsiksi ja voittaa ne karitsan veren kautta. Ja Isä, jos joku kokee, että kieli on yhteydessä pahuuden maailmaan ja puhuu pahoista teoista, niin Isä, vaikuta, että se alkaisi kerskaamaan Herran suurista teoista, oi Jumala. Kiitos, että ilmestyt kirkkaudessasi, ilmestyt voimassasi, voitelussa. Ja Isä, jos on joku, joka ei sinua tunne, niin avaa tuo sydän vastaan ottamaan pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Anna Isä usko syntien anteeksi saamiseksi.
parantamiseen, usko uuteen elämään, halleluja, usko muutoksen voimaan, kamprese ferde campo loudikei, isän oikein ylösnousemuksen voimaa laskeutua sinun kansasi ylle, isä ilmoita sinun kirkkauttasi, sinun laskillesi, ja kiitos isä, että kosketat jotakin niskan ikamia parantavalla voimalla tässä hetkessä, isä, me kiitämme terveydestä, kiitämme, että tuo jäykkyys väistyy jostakin niskasta, ja tuo musta varjo väistyy Jeesuksen nimessä, ja tulee terveys tuon niskaan, halleluja, väisty sairauden ja heikkouden valta, ja tulkoon niska täysin terveeksi, ja takaraivokin, joka on kipeä ja tuskan alla, vapautuu Jeesuksen nimessä ja veressä, väisty kipu ja tauti ja heikkous, halleluja, kiitos, että ilmestyt jonkun vasemman hartian kohdalla, isä, parantajana, isä, kiitos, että tuon niveleen lasket taivaallisen öljyn, ja kiitos oikein puhua ydintä luihin Jeesuksen nimessä, että tuo olkavarsi ja vasen käsi kokee Jumalan voimat, Jumalan kirkkauden, että kaikki tuo heikkous ja raihnausuuden valta on ulkona Jeesuksen nimessä. Kokekoon käsi Jumalan voiman, halleluja. Liikukoon tuo käsi Jumalan kunniaksi terveenä, elinvoimaisena, väkevänä. Tulkoon siihen uudelleen nuoruuden voima, vapautukoon, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kamprese fendi de Christ and for the day, grace and for a day. Ole ylistetty, ole palvottu, Herra kuningas, kaikki valtias Jumala. Korabosse forokodesei. Ilmesty, isä, parantajana jonkun oikean korvan kohdalla, isä. Jeesuksen nimessä murtukoon kaikki tulehduksen valta ja voima. Ja avautukoon tuo korva kuulemaan Jumalan suuria tekoja Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus parantavasta vallasta ja voimasta oikean korvan kohdalla. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Ja kiitos, joku kyhmi jossakin kurkussa sulaa Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Väisty heikkouden valta, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, kaikki valtias Jumala. I'm present in the Christ and the fall the day. Oh, Christi fall the Christ and the fall the. Ja kiitos, isä, että parannat kaikki naista raihnaisuutta. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin murru kaikki raihnaisuuden valta. Jeesuksen nimen ja veren edessä. Murru joissakin keuhkoissa, murru sydämessä, Jeesuksen nimessä. Murru leukaluussa, heukkouden valta, Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveyttä. Abrese dei, murru saamman rivistössä, heikkouden valta, tulkoon terveyttä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Vaikene, hammas särky jossakin suussa, Jeesuksen nimessä, ole vaiti, halleluja. Kiitos Jeesus, kamprese fende dei, korabose fekere de vorode kassendi forede sei, korabosonto, ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra, kuningasten kuningas, ole kiitetty, ole koroitettu, ole ylistetty ja täytä isä sinun kansasi tuoreella voimalla ja voitelulla. Isä, anna laskeutua öljyn ihme, Herra, ettei kuulu mitään narina eikä kapina, oi Jumala, vaan kiitosta sinä lupaat asua kansasi kiitoksen keskellä. Isä, anna kiitosta nousta sinun kansi keskeltä tänäkin iltapäivänä, ja siellä sinä lupaat olla kiitoksen keskellä. Kiitos, että asut meidän kiitoksemme keskellä tänäkin iltapäivänä. Kosketat monilaisia elämäntarpeita, kosketat perhesuhteita ja siteitä, isä. Anna jonkin avioliittoon ensimmäinen rakkaus, oi Jumala. Anna sinne rakkauden sanoja, isä. Anna vaatimuksen hengen väistyä, isä. Anna sellainen rakkaus, joka antautuu, halleluja. Joka ei vastustele, vaan antautuu, halleluja. Ja sanoo, Jumala, tässä minä olen, minä rakastan ehdoitta tuota puolisoa. Agreside ilman vaatimusta, karabose kadabonke de raistendi foldi. Ilman ehtoja saa rakastaa, halleluja. Korabose foco de karabonde da grande de folde dei. Ole ylistetty, ole ystä. Kiitos elämänveden virroista. Kiitos terveydestä oikean polven kohdalla, lonkkaluun kohdalla, isä. Julistan terveyttä Jeesuksen nimessä. Murru lonkkaluussa sairauden valta ja voima. Murru oikeassa polvessa sairauden valta Jeesuksen nimessä. Murru nilkassa heikkous Jeesuksen nimessä. Tulkoon siihen nivelen elämää, terveyttä, öljyä, halleluja. Ole palvottu, ole kiitetty, ole ylistetty, Herrain Herra. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan sinun kansaasi, Herra, tässä kaupungissa ja kaikkialta, mistä olet pyhiä lähettänyt. Ja Herra, avaa sydämiä vastaanottamaan ilosanoma Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, anna meidän kokea virvoituksen ajat sinun pyhien kasvojesi edessä. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu, Isä, Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Aamen.